Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորը հիշեցնում է, որ սահմանադրական դատարանը նախկինում մեկ ուրիշ գործով վարույթ չէր ընդունել 26 պատգամավորների ստորագրությամբ դիմումը։ Ռուսաստանում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն ընթացքի մեջ է։ Պետական հեռուստաընկերության լրագրողը դուրս է եկել աշխատանքից, որպեսզի չքարոզի Պուտինի իշխանությունը երկարաձգող սահմանադրական փոփոխությունները։ Աշխարում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցավ 10 միլիոնի սահմանը։ Կներկայացնենք միջազգային ամփոփում իրավիճակը Հայաստանում, ռեպորտաժ Երևանի փողոցներից։ Բայց մինչ այս ամենը, օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 482-ով, հասնելով 25127-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք, վարակի հետևանքով մահացածների ընդհանուր թիվն այսպիսով հասել է 433-ի, մանրամասները լուրերից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելի քան 10,100,000 է, մահացել է շուրջ 500,000 մարդ։ Վարակակիրների թվի ամենամեծ աճը գրանցվել է Միացյալ Նահանգներում, ավելի քան 2,5 միլիոն վարակակիր, մահացածների թիվը մոտենում է 126,000-ին, կորոնավիրուսը սրընթաց տարածվում է կենտրոնական և հարավային Ամերիկայում, Ասիայում, Աֆրիկայում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բժշկական նշանակության օգնություն է ուղարկել Ադրբեջան, Բելարուս, Ուկրաինա, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել Եվրամիությունը, բժշկական պարագաները նախատեսված են կորոնավիրուսի վարակակիրների հետ շփվող բուժ անձնակազմի համար։ Հաղորդվում է, որ առաջիկայում նույն օգնությունը կհատկացվի Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ մյուս երկրներին՝ Հայաստանին, Վրաստանին և Մոլդովային։ Իրանում վերջին մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 162 մարդ, այս ցուցանիշն ամենաբարձրն է մեկ օրվա կտրվածքով։ Երկրում համաճարակի բռնկումից ի վեր այսպիսով զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 10,670-ի, վարակակիրների թիվը 225,205-ի։ Իրանում ավելի քան մեկ շաբաթ է մահացության օրական դեպքերն անցնում են 100-ից, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է մարտի անալիքը հաղթահարելուց հետո։ Եվրամիությունը վաղը կներկայացնի ոչ Եվրամիության անդամ 15 երկրների ցանկ, որոնք անվտանգ են կորոնավիրուսի համաճարակի տեսանկյունից, Ռոյթերսի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Իսպանիայի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիական Le Monde-ի տվյալներով այդ ցանկում ընդգրկվել են Վրաստանը, Սերբիան, Չեռնոգորիան, Կանադան, Նոր Զելանդիան, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան և մի շարք այլ երկրներ։ Եվրամիությունը փակել էր արտաքին և ներքին սահմանները մարտի կեսերից կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Լեհաստանում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ, կիրակի օրն անցկացված քվեարկության նախնական արդյունքների համաձայն իշխող ուժի աջակցությունը վայելող գործող նախագահ Անջեյ Դուդան ստացել է քվեների 45.7%-ն, դիմադիր թեկնածու Վարշավայի քաղաքապետ Ռաֆալ Տշասկովսկին 28.5%-ը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում քաղաքական բնույթի վերջին իրադարձությունները գոնե որոշ չափով հստակություն մցրեցին ականջների հարցով։ Արդեն ինչ-որ մեկի հետևից ուրիշի ականջներ երևալու մասին խոսակցությունները կարծես անիմաստ են դառնում, ընտրողները պարզ տեսնում են, թե ով որ կուսակցությունը ում է պաշտպանում։ Բարգավաճ Հայաստանը ազգային ժողովում ընդունված սահմանադրական փոփոխության դեմ դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, որի իմաստը այդ դատարանի 5 կազմին պաշտպանելն է, որ ոչինչ չփոխվի, այդ փոփոխությունները չընդունվեն։ Դիմումը ներկայացնելու ամբողջ օրը նրանք ակնկալում էին Լուսավոր Հայաստանի գոնե 2 պատգամավորի ստորագրություն ստանալ, որովհետև 27 ստորագրություն էր անհրաժեշտ, տեսնելով, որ չի ստացվում, դիմումը տարան 26 ստորագրություններով։ Այս հարցին Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել է Լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը, հիշեցնելով, որ նախկինում մեկ ուրիշ գործի հետ կապված սահմանադրական դատարանը չէր ընդունել 26 պատգամավորի ստորագրություններով դիմումը։ Լսենք այդ հատվածը։
Կա սահմանադրական դատարանի վճիռ, որով մերժվել է 26 պատգամավորի ստորագրությամբ սահմանադրական դատարան դիմելը, երբ 131 պատգամավոր էր ազգային ժողովում։ Այսինքն մենք նախադեպ ունենք, երբ 26 պատգամավորով փորձել են դիմել սահմանադրական դատարան, այդ վճիռը կարող ենք նույնիսկ հրապարակել, ես կարծում եմ առնվազն սահմանադրական դատարանի դատավորները այդ վճիռը ունեն իրենց ձեռքի տակ, եւ ժամանակին մերժվել է, այսինքն այստեղ հենց նույն սահմանադրական դատարանը մերժել է 26 հոգու ստորագրությամբ դիմում ընդունելը, եւ սա կրկին, այսինքն կապ չունի, հա, ով է խախտում սահմանադրությունը, կապ չունի, ով է փորձում սահմանադրությունը մեկնաբանել իշահ իրեն, իշահ իր թիմի եւ այլն։ Լուսավոր Հայաստան այդ ամենի դեմ է լինելու։ Եվ այս պարագայում էլ ես կարծում եմ ուղղակի, այո, մեր գործընկերներ Բարգավաճ Հայաստանից կարող էին փորձել, բայց ճիշտ կլիներ, որպեսզի սահմանադրական դատարանը պահպաներ սահմանադրությունը, եւ չեմ կարող ասել, դա արդեն ես չեմ կարող մեկնաբանել սահմանադրական դատարանի վճիռները, ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ կա նախադեպ, երբ 26 հոգու դիմումը սահմանադրական դատարանը մերժել է։ Ինչ վերաբերվում է ընդդիմությանը, այստեղ իրոք շատ կարևոր է, եւ մենք որևէ հետքայլ չունենք անելու, մենք հասկանում ենք իրոք այն կարևոր առաքելությունը, որ մեր ուսերին այսօր դրված է, եւ մենք շարունակելու ենք հակակշռել։ Ուղղակի այս քաղաքական իրավիճակում, երբ տարբեր քաղաքական թիմեր պայքարում են զուտ անձնական շահերից ելնելով, հա, այստեղ բոլորը մոռացել են երկրի շահը, բոլորը մոռացել են սահմանադրությունը, բոլորը մոռացել են ժողովրդավարական ինստիտուտների դերը, դրան զարգացման այս հեռանկարները, եւ ամեն մի քաղաքական թիմ հիմա հները պայքարում են իրենց քաղաքական դաշտում ինչ որ ձև վերածնվելու համար, իրենց կապիտալներին անձեռնամխելիության համար, նորերը պայքարում են հների դեմ, փորձելով ամեն ինչ ամեն ինչ ձախողում բարձել հների վրա, եւ հներին որպես դեր ներկայացնելով քաղաքացիներին ինչ որ կերպ արդարացնել իրենց բոլոր ձախողումները, որ այս երկու տարվա ընթացքում ունեն։ Եվ այս պայքարում Լուսավոր Հայաստանը կարող է ընդամենը մատնանշել եւ հների եւ նորերի բոլոր թերացումներն ու սխալները, որոնք նրանք գործում են, եւ բերել առաջարկներ, բերել տեսլականներ, որով մենք պատրաստվում ենք հաջորդ իշխանությունը լինելու օրվանից սկսած կառուցել եւ բարեփոխել մեր երկիրը դեպի այն պայծառ Լուսավոր Հայաստանը, որը մենք տեսնում ենք եւ ուզում ենք կառուցել։ Այլ տարբերակ ուղղակի ես չեմ տեսնում։
Ընտրությունների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու մասին Փաշինյանի հայտարարության կապակցությամբ ԲՀԿ-ից պատգամավոր Նայիր Ռազոհրաբյանը կարծում է, որ վարչապետը իր հայտարարության համար պետք է հարցաքանվի եւ փաստեր ներկայացնի։ Վարչապետի խոսնակն էլ պնդում է, որ ընտրակաշարքի փաստեր կան, հարուցված է քրեական գործ, որը ընթացքի մեջ է։ Նրանց հետ զրուցել եւ այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նայիր Ռազոհրաբյանի պնդմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հարցաքնվի իր այն հայտարարության կապակցությամբ, թե որևէ մեկի համար նորություն չէ, որ ԲՀԿ-ն ընտրակաշարքով է ընտրվել։ Հիշեցնենք, այդ մասին Փաշինյանը հայտարարել էր անցած շաբաթ խորհրդարանի ամբիոնից։ Ըստ Նայիր Ռազոհրաբյանի, վարչապետը շատ ծանրակշիռ հայտարարություն է արել եւ պետք է հիմնավորի այն։
Այսինքն նորությունը, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որ ընտրակաշարք են բաժանել, եւ նորությունը, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրակաշարքով է ընտրվել, նորությունը որևէ մեկի համար։
Ես կարծում եմ, մեր իրավապահ համակարգը պիտի հարցաքննության հրավիրի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին իր ունեցած տեղեկատվությունը փաստերով, ոչ թե ըստ օդում կախված լուրերի փաստերով հիմնավորելու համար։ Մենք կսպասենք փաստերի։ Եթե ես հայտարարեի, բնականաբար հաջորդ օրը ինձ կկանչեին։ Եթե ես հայտարարեի, որ ասենք մեկ տեղեկություն ունենք, որ օրինակ վերջի 18 թվականի ընտրություններում տարբեր օլիգարխներ, ովքեր նախկինում աշխատել են նախկին իշխանության համար, շատ ակտիվ աշխատել են իմ քայլի X կամ Y պատգամավորի համար, ինձ անմիջապես, եւ ես դա նորմալ կհամարեի, կկանչեին հարցաքննության եւ կասեին ներկայացրեք ձեր փաստերը Մալաթիայի կամ այլ համայնքներում, ասենք նախկին հանրապետական օլիգարխները ինչպես էին իրենց ճղում, ասենք իմ քայլի պատգամավորների օգտին քվե վերելու համար, բայց ես նման բան չեմ ասում, ես ընդհանրապես ասում եմ օդում կախված տեղեկություններ, այնպես որ եթե նման հայտարարություն արվում է, ապա այդ հայտարարությունը պիտի ամրագրվի կոնկրետ փաստերով։
Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանն ի պատասխան Փաշինյանին հարցաքննելու Նաիրա Զորեբյանի պնդման ազատության հետ զրույցում նշեց, թե Փաշինյանը չի հրաժարվում իր խոսքերից, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ հարուցված ընտրակաշարքի գործով ով պետք է հարցաքննվում է։
Ինչ կատարվել է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության կողմից ին և համապետական ընտրություններից առաջ հայտնի է հանրության դայն շրջանակներին և ներկայում, ինչպես գիտեք, նվում է քրեական գործ մի քանի 100 միլիոն դրամի ընտրակաշարք բաժանելու մասով։ Ավելին ասեմ, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար կազմի հայտնի անդամներից մեկը, հենց Աբราհամ Մանուկյանը, օրեր առաջ կալանավորվեց հենց այդ գործով։ Հետևաբար ես ճիշտ նաեւ չեմ հասկանում, թե ինչ փաստեր ներկայացնելու և հարցակումների մասին ոսում դիկին զորականը, ինչպես քրական գործով, ով անդրաժեշտ է նաև հարցակնվում է, կարող եմ այդքանը ասել։
Նկատի ունի այն պնդումը, որ որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Բարգավաճ Հայաստանը ընտրակաշարքով է ընտրվել։
Այո, վարչապետը հայտարարել է նման բան, և իր առաջ հայտարարությունից իհարկե չի հրաժարվում, ինչ վերաբերում է, թե ով պետք է հարցակնվի, դա որոշում է պատասխանատու մարմինը։
Այսինքն, եթե լինի նման հրավեր, ինքը չի հրաժարվի։
Իհարկե ոչ։
Հիշեցնենք ԲՀԿ-ին և նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին մեղսագրվող ընտրակաշարքի գործով անցած շաբաթ օրը կալանավորվեց ԲՀԿ-ի նախկին պատգամավոր Աբราհամ Մանուկյանը։ Նա մեղադրվում է ընտրողներին կաշարք տալու գործընթացը կազմակերպելու գործում Գագիկ Ծառուկյանին և այլոց հանցակցելու համար։ Ըստ դատախազության Երևան Շին ընկերության տնօրեն Վազգեն Պողոսյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ Ծառուկյանը 2017-ին իրեն առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն։ Այդ պայմանավորվածության համաձայն Սեդրակ Արուստամյանից և Աբราհամ Մանուկյանից ստացել է 10,000 անվանական արժեքով թղթադրամներ, որոնք պետք է բաժանվեին ընտրողներին։ Մանուկյանի պաշտպան Հրանտ Տանանյանը նոնսենս էր որակել այն հանգամանքը, որ ընտրակաշարքի գործով ենթադրյալ գլխավոր կազմակերպիչը Գագիկ Ծառուկյանը ազատության մեջ է, մինչդեռ Աբราհամ Մանուկյանը, ում 60 տարին լրացած է և տարապում է ծանր հիվանդություններով, մի ցուցմունքի հիման վրա կալանավորվում է։ ԲՀԿ-ի խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորեբյանի համոզմամբ Աբราհամյանին կալանավորել են մի նպատակով, որպեսզի նրանից Գագիկ Ծառուկյանի դեմ ցուցմունք կորզեն։
Կալանքը ընտրվել է խափանման միջոց Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ ցուցմունք կորզելու ակնկալիքով։ Այնքան պարզ է, այնքան հստակ է, որ այստեղ այլ կարծիք լինել ուղղակի չի կարող։
Ռուսաստանում ընթացքի մեջ է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով քվեարկությունը մի քանի օր է անցկացվում։ Սահմանադրությունում մի շարք փոփոխություններ է առաջարկվում, բայց ամենահիմնականը, ամենագլխավորը Վլադիմիր Պուտինի նախկին նախագահության ժամկետների զրոյացումն է։ Աշխարհում չլսված, չտեսնված այս փոփոխությունը ընդունվելու դեպքում Պուտինը զրոյից նորից կարող է երկու անգամ առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Նախագահական ժամկետը Ռուսաստանում հիմա 6 տարի է։ Առաջիկա ընտրությունը 2024 թվականին, և Պուտինը կարող է նախագահի պաշտոնում մնալ այնքան, որքան ասենք Հրայր Թովմասյանն էր ցանկանում մնալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Ռուսաստանի պետական քարոշչության լրատվամիջոցի աշխատակիցներից մեկը դուրս է եկել աշխատանքից, չցանկանալով քարոզել սահմանադրական այդ փոփոխությունները։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռոսիա 24 Կրասնոյարսկ հեռուստաալիքի հաղորդավար Վլադիմիր Ժարինովը սահմանադրության փոփոխությունների քվեարկության պատճառով աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել։ Ֆեյսբուքյան իր էջում սահմանադրական փոփոխությունները լրագրողը որակել է որպես պատմական հանցագործություն։ Ժարինովն աշխատում էր պետական հեռուստաընկերությունում որպես հաղորդավար 2013 թվականից։ Նա նշում է, որ միշտ փորձել է օբյեկտիվ լինել։ Այնինչ հիմա է կատարվում, ինձ համար հասկանալի չէ։ Սահմանադրական փոփոխությունը փաթեթը պատմական հանցագործություն են, գրել է Ժարինովը, ավելացնելով. Ես չեմ ընդունում այն մոտեցումը, որ ամեն ինչ արդեն որոշված է և որ սա մեր աշխատանքի մի մասն է, միակ ելքը այս խելագարությանը չմասնակցելու համար աշխատանքից ազատվելն է, դե իհարկե չեմ մասնակցի նաև քվեարկությանը, ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է պետական հեռուստաընկերության հաղորդավարը։ Ռուսաստանում հունիսի 25-ին սկսվել է սահմանադրական փոփոխությունների քվեարկությունը, այդ թվում էլեկտրոնային քվեարկությունը, որից կարող են օգտվել միայն են Մոսկվային եւ Նիժնի Նովգորոդի բնակիչները։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են հանրաքվեն անցկացնել ոչ թե 1 օրում, այլ 6 օրում։ Հիմնական փոփոխությունների փաթեթում նախագահական ժամկետների զրոյացումն է, ինչը թույլ կտա գործող նախագահ 66-ամյա Վլադիմիր Պուտինին կրկին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում եւ իշխանությանը մնալ մինչեւ 2036 թվականը։ Քվեարկության արդյունքների հաշվարկը սկսվելու է հուլիսի 1-ին երեկոյան։ Հունիսի 29-ի առավոտվա տվյալներով հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող ռուսաստանցիների շուրջ 37.7%-ն արդեն, սա 40 միլիոնից ավելի է։ Տվյալներն այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Որպեսզի սահմանադրական փոփոխություններն ուժի մեջ մտնեն, անհրաժեշտ է, որ դրանց հավանության տան հանրաքվեին մասնակցած ռուսաստանցիների կեսից ավելին։ Մասնակցությունը նշանակություն չունի։ Իշխանությունները լայնածավալ գովազդային արշավ են սկսել։ Հանրաքվեին մասնակցելու կոչով պաստառներն ու թերթիկներն ամենուր են բնակելի շենքերի մուտքերում, վերելակներում, շենքերի բոլոր հարկերում, այգիներում, խանութներում, մետրոյում, ամենուր, մի խոսքով, սահմանադրական փոփոխությունները ակտիվ գովազդվում են նաև Դաշնեն հեռուստաընկերությունների եթերներում, իսկ անկախ դիտորդներն ու լրագրողներն էլ ահազանգում են բազմաթիվ խախտումների մասին, մասնավորապես, որ գործատուները, հատկապես բյուջետային հիմնարկներում, քաղաքացիներին պարտադրում են մասնակցել հանրաքվեին։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան բազմաթիվ խախտումների մասին տեղեկությունները, սակայն, ֆեյք է անվանել։ Ռուսաստանյան անդիմության մի շարք ներկայացուցիչներ կոչ են անում բոյկոտել քվեարկությունը, պնդելով, որ իշխանությունները բոլոր գործիքներն ունեն այն կեղծելու համար, մյուսներն էլ կոչ են անում այդ ամենայնիվ գնալ ընտրատեղամասեր և դեմ քվեարկել։ Հուլիսի 4-ին Մոսկվայում պետք է անցնի սահմանադրական փոփոխությունների դեմ արտոնված բողոքի ակցիա, բողոքի երթը մինչև հանրաքվեի անցկացնելը իշխանություններն արգելել են։ Հավելեմ, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար Ռուսաստանյան կենտրոնի ՎՑՅՕՄ-ի այսօր հրապարակած վերջին հարցման տվյալների համաձայն, հանրաքվեին հունիսի 25-ից արդեն մասնակցած ռուսաստանցիների շուրջ 75%-ը կողմ է քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին, 24%-ը դեմ։ ՎՑՅՕՄ-ը հարցում է անցկացրել ընտրատեղամասերում։ Համառուսաստանյան քվեարկությունը, հիշեցնեմ, մեկնարկել է հունիսի 25-ին և կավարտվի հուլիսի 1-ին։
Անդրադառնանք կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին, նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի վարակաբան Նաիրա Ստեփանյանը երեկվա մեր ծրագրում ասել է, որ անցած 3 օրերին հիվանդանոցը ավելի թեթևացած հոսք է ունեցել, միաժամանակ նա նշել էր, որ ավելի վստահ կարելի է խոսել 2 շաբթից, 3 շաբթից հետո, որովհետև այդ օրերն են ծանր լինում։ Այսօր 2 շաբթի է, լսենք Անուշ Մկրտչյանի ամփոփումը։
Անցած օրվա ընթացքում 482 հոգու մոտ հաստատվել է COVID-19, սա 1398 տեստերի արդյունքներն են, այսինքն կորոնավիրուսը հաստատվել է թեստավորվածների մոտ 35%-ի մոտ, հիմնականում վարակվածության նման ցուցանիշ էր արձանագրվում նաև նախորդ շաբաթվա ընթացքում։ Վարակակիրների ընդհանուր թիվը այսպիսով հասավ 25127-ի։ Առողջացածները այս անգամ քիչ են, 181 մարդ։ Մեկ օրում 7 մարդ է մահացել, մահերի ընդհանուր թիվը 433 է։ Կորոնավիրուսով վարակված 4 անձ էլ 3 մահացել է այլ պատճառներով, ընդհանուր առմամբ 143 մարդ։ Փաստացի այս պահին բուժում է ստանում 11254 քաղաքացի։ Առողջապահության նախարարի մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը ազատության փոխանցեց, որ մի քանի տասնյակ մարդ այս պահին սպասում է հոսպիտալացման։
Այսօր ժամը 9-ից դրությամբ տանը ունենք 21 քաղաքացի եւ այլ բժշկական կենտրոններում, դրանք տրիաժ կենտրոններն են, որտեղ ախտորոշումը եղել է կորոնավիրուսի եւ իրենք պետք է տեղափոխվեն արդեն վերապրոֆիլավորված հիվանդանոց։ Նրանց թիվն էլ 72-ս է եւ ընդհանուր թիվը 93 քաղաքացի այս պահին սպասում է հոսպիտալացման։
Եղել է դեպք, որ չկարողanak բոլորին տեղավորել նույն օրում, որովհետև դուրս եկողների թիվը քիչ է եղել, մուտք գործել հնարավոր չի եղել։
Վերջին օրերին ոչ, դինամիկան պահպանվում է, տան դեպքեր չեն գտնվել, որ մնացել են, աշխատում ենք բոլոր պացիենտների հետքերով գնալ եւ բոլորին տեղավորել հիվանդանոց։
Չնայած աճող թվերին, կորոնավիրուսի դեմ պայքարող հիմնական հիվանդանոցներից նոր ինֆեկցիոնի վարակաբան Նաիրա Ստեփանյանը Հրաչ Թամրազյանի գիրակնորյա վերլուծականի շրջանակներում հայտնեց, որ վերջին 3 օրերի ընթացքում իրենց կլինիկայում համեմատաբար թեթևացած հոսք է արձանագրվել։
Իհարկե դա մենք կարող ենք ավելի վստահ խոսել 2 շաբթ շաբթի 3 շաբթի օրերից հետո, որովհետև որպես կանոն 2 շաբթի եւ 3 շաբթի օրերն են լինում շատ ծանր, եւ եթե 2 շաբթի եւ 3 շաբթի եւս լինեն լինի փոքր դանդախոսք, քիչ փոսք, այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ մենք գնում ենք դեպի նվազման։
Առողջապահության նախարարի խոսնակը դժվարանում է սակայն խոսել հոսքի թեթևացման մասին։ 18 բուժ հաստատություն այսօր սպասարկում է COVID-19-ով վարակվածներին եւ տարբեր հիվանդանոցներում տարբեր պատկեր է։
Նույն տեմպով առաջ են գնում եւ դեռ գնահատականներ տալու համար շատ վաղ է։ Եթե կարիք չլիներ, բնականաբար նման ծավալի մահճակալներ չէին լինի, հա, թե մարզերում, թե Երևանում։
Կորոնավիրուսով հիվանդների բուժօգնություն տրամադրող վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնում ընդհանուր և օպերատիվ հարցերով փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանից էլ տեղեկանում ենք, որ շարժի ընդհանուր փոփոխություն այստեղ չեն նկատում։
Օրեկան ենթարկվել միջին դուրս են գրում 20 պացիենտի առողջացումով եւ 20-25 տեղի ազատում, 20-25 տեղն է լրացնում են այլ պացիենտներով, որոնք արդեն մեզ տալիս է տրիաժի կենտրոնը, այսինքն նախարարության համապատասխան կենտրոնը, որը բաշխում է հիվանդներին։ Հետևաբար մենք շարժի ընդհանուր փոփոխություն չենք զգալու, որտեղ չենք ընդունում առաջնային չնմուշարված հիվանդների։
Երևանում տանը մնալու պարտադիր պահանջ չկա, իշխանությունները քաղաքացիներին հորդորում են գիտակցաբար սահմանափակել շփումները առանց անհրաժեշտության տնից դուրս չգալ, տեսնենք թե ինչ վիճակ է Երևանի փողոցներում, Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հակահամաճարակային կանոնները խախտողների նկատմամբ ոստիկանությունը վերջին օրերին ավելի խիստ է։ Իրավապահներն ասում են, այժմ բոլոր խախտումներն արձանագրվում են։
Զննող են, ավտոյի չա, ավտոյի մեջ էլ ունեմ մոտը սրտա։
Պարտավորեք դուք մեքենայից իջնելուց հարգելի քաղաքացի դնեք։ Հարգելի քաղաքացի, հիմա դա ձեր խնդիրն է, դուք պարտավորեք ունենալու ձեր դիմակը։ Ինչու՞ ծնոտի տակ դնում դիմակը, եթե քայլում եք բաց տարածքում։ Պարտավորեք դիմակը նորմալ քրելու,
ճիշտ է։ Չկա դժտը։
Քանի տարեկան
է
նա։ Ինչ քանի տարեկան։
18։
18-ը լրացած է։
Այո։
Արձանագրեք, որ ծնոտի տակ է եղել դիմակը դրած։
Զանգայարը։ Արա ինչի՞ շարքի կայցառները տանի պետք։
Հարգելի քաղաքացի, ուրեմն հանգիստ։
Այս երիտասարդը առանց դիմակի էր քայլում։ Թույլտված խախտման համար պատասխանատվության ենթարկվելու փաստը մեղմ ասած հեշտ չընդունեց։ Օրեր առաջ պարետատան նիստից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. առաջիկայում հակահամաճարակային կանոնների խստացման են գնալու, քանի դեռ վարակակիրների թիվը չի նվազել, նշելով, որ բակերը հոգեհանգստյան արարողությունները շարունակում են մնալ վարակի տարածման հիմնական աղբյուրները։ Ոստիկանության փոխգնդապետ Վահան Բաղյանը ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց. այս պահին հարցը շատ խիստ է դրված, ներողամտություն չեն դրսևորում։
Քաղաքացիները մտածում են, որ բակային հատվածներում ոստիկաններ չեն լինի, բայց սակայն նշված ծառայությունների եւ կանոնացնենք բակային հատվածներում եւ մեծամասնության վարչական արձանագրությունները կազմում են բակային հատվածներում։
Երեք ոստիկաններն իրավախախտումների 1327 դեպք են արձանագրել, մինչ այժմ կազմված արձանագրությունների թիվն էլ անցնում է 52,000-ը։
Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը ասես նոր փուլ է մտնում, վարակվածների թիվը անցավ 10 միլիոնը, լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխարհում նոր կորոնավիրուսի տարածումից կես տարի անց 3 վարակակիրների թիվն անցավ 10 միլիոնի շեմը։ Այս պահի դրությամբ հիվանդների կեսից ավելին ապակինվել է, 4 միլիոնը դեռ գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ։ Ավելի քան 500 000 մարդու կյանք մինչդեռ չի հաջողվել փրկել։ Շատերի համար այլևս ճակատագրական այս սահմանագիծը մարդկությունը հատում է մտահոգիչ միտումներով։ Մի շարք երկրներում, այդ թվում վարակից ամենաշատը տուժած Միացյալ Նահանգներում, օրական դեպքերը կրկին ավելանում են, երբեմն ռեկորդային արագությամբ։ Ֆլորիդայում օրինակ անցած 2 շաբաթում վարակվածների թիվը հնգապատկվել է, ստիպելով տեղական իշխանություններին վերստին փակել բարերն ու լողափերը։ Նահանգապետ Ռով Դեսանտիսը 3 կրկին ընդգծում է, նոր դեպքերի մեծ մասը երիտասարդներ են, հորդորելով նրանց հետևել հակահամաճարակային կանոններին։
And if you look at that 25 to 34 age group, that is now by far the leading age group for positive tests in the state of Florida.
Եթե նայեք հիմա մեզ մոտ դրական թեստերի թվով առաջատարը 25-ից 34 տարեկանների խումբն է։ Երևի այդ մարդկանց թվացել է, թե վերջ համաճարակն ավարտվել է, բայց ոչ, այն դեռ շարունակվում է, և մենք չպետք է մեր զգոնությունը կորցնենք։ Տեքսասում ևս տեսնահանգապետ Գրեգ Էբոթի համաճարակը վերջին շաբաթներին վտանգավոր շրջադարձ է արել։ Օրական դեպքերը 2000-ից հասել են ավելի քան 5000-ի։ Եվ եթե մեկ ամիս առաջ թեստավորվածների 4% էր դրական, ապա այժմ այդ ցուցանիշն անցել է 13-ից։ Համաճարակի երկրորդ ալիքի մասին են խոսում նաև Իրանում, անցած 24 ժամում միայն երկրում մոտ 1500 մարդ վարակվել է 160-ից ավելին մահացել։ Նախագահ Հասան Ռոհանին նախորդին հայտարարեց, տիպված են անցնել նոր ավելի խիստ կանոնների։ Հուլիսի 5-ից 21-ը բոլորը պարտավոր են հավաքատեղիներում դիմակներ կրել, անհրաժեշտության դեպքում ժամկետը կերկարաձգվի։ Մենք պարտավոր ենք հետևել կանոններին կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար, այլ տարբերակ չկա։ Մինչ այժմ ոչ դեղ է գտնվել, ոչ էլ պատվաստանյութ, ուստի մենք ինքներս պետք է հետևենք մեր առողջությանը։
New York Times-ը գրել էր, թե Ռուսաստանը ֆինանսավորում է թալիբներին ամերիկացի զինվորների դեմ կռվելու համար, սակայն նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է այդ լուրերը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան հետախուզությունը պնդում է, որ Ռուսաստանի զինվորական հետախուզության ԳՌՈ-ի գործակալները թալիբներին դրամական պարգև են առաջարկել Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկացի զինծառայողներին և նրանց արևմտյան դաշնակիցներին ոչնչացնելու համար։ Այդ լուրը, վկայակոչելով ամերիկացի անանուն պաշտոնյաներին, առաջինը տարածել է The New York Times օրաթերթը։ Ռուսական կողմը անմիջապես հերքել է մեղադրանքը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանությունը Twitter-ի էջում գրել է, թե մեջբերում եմ, այլևս ունենալով ռուսներին մեղադրելու փաստարկներ, New York Times-ը սկսել է կեղծ պատմություններ տարածել։ Ըստ New York Times-ի, դեռ մարտ ամսին անվտանգության ծառայությունները նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել են ԳՌՈ-ի դավադրությունների մասին, սակայն Սպիտակտունը չի որոշել, թե ինչպես է արձագանքելու։ Թալիբները կամ նրանց հետ կապված քրեական տարերը որոշակի գումար են վերցրել ռուսներից։ Թերթը նշում է, թե այս պահին հնարավոր չէ պնդել, որ հենց այդ փողով է ֆինանսավորվել անցյալ տարի Աֆղանստանի տարածքում ամերիկացի 20 զինծառայողների սպանությունը։ Այս ամենը տեղի ունենում ամերիկացիների կողմից Աֆղանստանում խաղաղության գործընթացը արագացնելու ջանքերի ֆոնին, բանակցությունների հաջող ավարտի և հարատև խաղաղության հնարավորության դեպքում Սպիտակտունը մտադիր է 2021-ին դուրս հանել զորքը Աֆղանստանից։ Թրամփը երեկ Twitter-ում պնդել է, որ Մոսկվայի նկատմամբ ինքն է վարել ամենակոշտ քաղաքականությունը։ Ոչ ոք ինձ, փոխնախագահ Մայք Փենսին կամ Սպիտակտան աշխատակազմի ղեկավար Մարկ Միդոուզին չի տեղեկացրել ամերիկյան բանակի վրա հարձակումներ կատարելու համար թալիբներին փող տալու ռուսների այսպես կոչված գործողության մասին, գրել է Թրամփը։ Այդ ռուսական դավադրության լուրը զայրացրել է նաև օրենսդիրներին, հանրապետական կոնգրեսական Լիզ Չեյնին։ Երեկ ասել է, որ եթե լուրը համապատասխանում է իրականությանը, կոնգրեսը պետք է պարզի, թե ով և երբ է իմացել այդ մասին և ինչ է արվել ամերիկյան զորքը պաշտպանելու և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Լուրին է արձագանքել նաև նախկին փոխնախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենը, ով այս տարվա նոյեմբերին մտադիր է նախագահական ընտրություններում մարտահրավեր նետել Թրամփին։
Donald Trump has continued his embarrassing campaign of deference and debasing himself before Vladimir Putin.
Դոնալդ Թրամփը շարունակում է Վլադիմիր Պուտինի հանդեպ ակնածանքի, նրա առաջ նվաստանալու ամոթալի արշավը և նույնիսկ պատրաստ է նրան վերադարձնել մեծ յոթնյակի կազմ։ Թրամփի ամբողջ նախագահությունը մի նվեր է Պուտինի համար, բայց այս մի դրվագը ամեն ինչից անդին է։ Սա որևէ վտանգավոր շրջան մեր բանակը ուղարկելուց, զինվորին ապահովելու, վտանգից պաշտպանելու մեր համազգային սրբազան պարտքի ուրացում է, ասել է Բայդենը։
We bear as a nation to protect and equip our troops when we send them in the harm's way.
Երեք New York Times-ը գրել է նաև, թե Միացյալ Նահանգների հետախուզության և Աֆղանստանում ամերիկյան հատուկ գործողությունների շտաբի ներկայացուցիչները Վաշինգտոնում իրենց վերադասներին դեռ հունվարին են զեկուցել ամերիկացիներին սպանելու համար թալիբներին փող տրամադրելու ռուսների գաղտնի գործողության մասին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին, խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյաններ, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am և youcom-ի ալիքով։